Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Dobar dan, poštovani slušalci, u 254. emisiji našeg radioserijala Medaljoni u vremenu. U Banja Luci je 1939. godine, dakle prije 70 godina, publikovan rad nama već poznatog i uvaženog istraživača Petra Nagakovića pod naslovom Bosna Vilajet. Za ovu studiju predgovor je napisao Stevan Moljević, advokat i političar, a knjižica se mogla isključivo nabaviti u knjižari Braće Jakšić. Banjalučki hroničar i pravnik Zlatko Puvačić ostavio nam je svoja sjećanja na osnivanje društva Jugoslavija 1914. godine. Njegova sjećanja zabilježena su na tonsku traku arhiva u Republici Srpskoj. Danas publikujemo i fragmente zapisa o Banjaluci koji su objavljeni 2007. a u izdanju Bošnjačke zajednice kulture Preporod iz Banjaluke. 254. epizodu Medaljona završavamo izborom iz naše arhive, fragmentima objavljenim 1. augusta 2004. godine u emisiji Medaljoni u vremenu. Dobar dan, dobrodošli i ugodno vam predvečerje. Petar N. Gaković, kako rekao smo, objavio je 1939. u Banja Luci svoju studiju Bosna Vilajet. Predgovor je napisao advokat i političar Stevan Moljević, koji za Gakovića kaže da je Kočićevac pre rata, samostalac posle rata, misli se na Prvi svjetski rat, i koji je ostao uz Svetozara Pribičevića čak i posle napuštanja ideje o narodnom jedinstvu. Moljević još za Petra Gakovića kaže da je prikupio podatke za bivšu Bosnu i Hercegovinu i iznevši radi lakšeg i boljeg razumevanja najpre jedan lep i jasan pregled turske i austrijske uprave i njihovu okupaciju. A evo kako Petar N. Gaković počinje svoj istorijski pregled. Bosna je u srednjem vijeku najmlađa državna tvorevina. Kada se pogleda na geografsku kartu, jasno je zašto je tako moralo biti. Bosna nije imala veze s morem, ograđena je terenskim preprekama i od Srbije i od Hrvatske, a od izvjesne mjere otvorena samo prema Slavoniji i za njom Ugarskoj. Stvaranje malo jače državne zajednice počelo je utjecajem Mađara. Matica država u Gornjoj Bosni postepeno je okupila ostale bosanske oblasti, što dokazuje da je suzerenstvo ugarsko-hrvatskih kraljeva bilo samo formalno. Od upada sa sjevera kroz otvorene riječne doline bilo se najlakše braniti i zbog toga je najsiromašnija oblast postala ne centar države, nego tvrđava za odbranu. Bosna nije imala drugih pretenzija nego da se brani. Ni plemenska zajednica, ni docnija feudalna vlastela nisu bili glavna veza za stvaranje države ili bolje reći vladajuće dinastije, nego crkva. Mlada bosanska država nije imala šta da traži ni u Rimu ni u Carigradu, jer je Rim bio za Ugre, a u Vizantiji je bio car jači od patrijarha. Docnije je Vizantiju zamijenila Nemanjička srpska država, s kojom je srpska autokefalna crkva bila vrlo usko vezana. Bosna je u progonjenoj bogumilskoj sekti našla treću soluciju i priznala je za državnu vjeru pod imenom Crkva Bosanska. U čemu je bilo vjerovanje te crkve ne zna se ni danas, jedino se može nešto saznati upoređenjem. Kod nas je priznato mišljenje Račkoga, ali docnije objavljeni testamenat jednog bogumilskog arhijereja Gosta Radina jasno dokazuje da bi mišljenje Račkoga trebalo korigirati. Posredno se može utvrditi da crkva bosanska nije imala manastira, a njena hijerarhija nepokretne imovine, i to objašnjava mržnju feudalne pravoslavne i katoličke crkve na crkvu bosansku, a i neobičnu vjernost crkvi bosanskoj, jer ne traži za sebe zemlje ni podanika. Svi su kraljevi priznavali autoritet i arbitražu crkve bosanske bez obzira kojoj su vjeri lično pripadali. Isto tako nisu dirali ni progonili ni pravoslavnu ni katoličku crkvu, jer im je takav stav koristio u ofanzivi i u defanzivi. Sam narod bio je samo po imenu hrišćanin, a njegovi sveštenici su rijetko bili pismeni. Ono malo obreda svršavali su na pamet, piše Petar Gaković. Krstaški ratovi bili su u stvari osvajački, a vjera samo motivacija. Feudalna bosanska država mogla se odbraniti od svojih jačih feudalnih susjeda Ugarske i Srbije, ali ne od turske vojničke imperije koja je bila kopija rimske. Bosna je stvarno postradala zajedno sa Srbijom na Kosovu i samo smrt sultana Murata I. spasila je Bosnu od turske pljačke i rasula u tom času, a docnije što je bila po strani od glavnog pravca istog osvajanja. Naši historici griješe kad govore o uzrocima pada Bosne i o njenoj kukavičkoj odbrani. Razlog je u tome što nisu obraćali pažnje na organizaciju turske države i na sistem njene vojske i konačno na promjene u strategiji i taktici kod Turaka. Na Kosovu Lazarevom i Jankovom, kod Nikopolja i kod Varne, pokazalo se jasno da je turski sistem sa pješadijom i lakom konjicom superiorniji od sistema hrišćanske oklopničke vojske. Hrišćanska vojska mogla je tući pljačkaške, konjaničke vojske i kad su bile znatno mnogobrojnije, ali redovnu pješadiju nikad. Pored svega su turski pljačkaški pohodi opušćavali toliko zemlju da njen gospodar nije imao ni novca ni ljudi za odbranu. Stefan Lazarević i Đurađ Vuković, koji su ratovali i u turskoj vojsci, prvi su primijenili taktiku odbrane i počeli narod sklanjati uz bjegove mjesto u gradove. Tako su se mogli sačuvati ljudi ako propada imovina. Turska artiljerija morala je biti znatno pojačana dok je Đurađ Vuković onako gradio Smederevski grad, jer očevidno brdo više nije mnogo koristilo nego jaki zidovi i topovi na njima. I Smederevo i Novo Brdo branilo se neobično dugo od Turaka, dok su manji gradovi padali lako. Ali ogromna prevaga Turska u artiljeriji vidi se tek za Mehmeda drugog osvajača, nakon njegovog zauzimanja Novog Brda, kad je dobio ogromne količine materijala i dovoljan broj majstora za lijevanje topova. Odmah iduće godine sultan je napao ne samo Đurđevu Srbiju, nego i Ugarski Beograd i opsjeo sve gradove da ne može niko nikom pomoći. Ovaj pohod nije uspio jer je pomoć došla i Beogradu i Smederevu iz Ugarske i pošto je postradala opsadna vojska pod Smederevom, morala je odstupiti i onda ispod Beograda. Ugri su stvarno razbili arijegardu koja se je poslije odstupanja vratila da zauzme prepadom tvrđavu, a ni Srbi ni Ugri nisu bili u stanju da gone sultana. Bosna nije imala ni Smedereva ni Beograda, a Stefan Tomašević Đurđeva ogromna blaga. Bosanska vlastela su, osim Kosača i Pavlovića, bili sirotinja, jer njihovi depoziti u Dubrovniku ne prelaze 400 dukata. U bosanskim gradićima, osim možda u Jajcu, nije bilo artiljerije, a Mehmedova je bacala kamene kugle oko 300 funti. Bobovac, koga feudalne vojske nikako nisu mogli osvojiti, predao se nakon nekoliko dana jer mu je turska artiljerija porušila zidove, kako kaže očevidac Mihajlo Konstantinović iz Ostrovice. Sultan je potpuno iznenadio Bosnu jer je najprije potpisao mir na 15 godina i primio danak, pa pošao s vojskom odmah za poslanicima. U male bosanske gradiće pobjeglo je stanovništvo iz župa i predgrađa bez hrane i sasvim onemogućilo dužu odbranu, pisao je Petar Nagaković. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. O padu Bosne Petar Nagaković piše. Svi bosanski gradići su pali, njihova posada i sklonjeno stanovništvo postali su tursko roblje, ali ne sultanovo, nego vojničko. Sultan je imao pravo samo na poglavice, kralja i izvjestan broj velike vlastele. Taj svoj dio posjekao je sultan odreda, pa i svoje ranije haračnike, Pavlovića i Kovačevića, koji su dotle bili u njegovoj vojsci. Djecu mušku otkupio je sultan od vojnika po 5 dukata za janičare, po starom običaju i utvrđenoj cijeni. Sve ostale su vojnici podijelili i odveli na pazare u Jedrene, Carigrad i Brusu. Svi istoričari tvrde da je odvedeno 100.000 rublja, ali nikom ne pada na pamet da u to doba osvojena Bosna nije mogla ni imati više stalno nastanjenih stanovnika po svojim malim župama, a da je većina stočarskog, vlaškog stanovništva bila na visokim planinama sa svojim stadima i da turske akinđije nisu mogle do njih. Sultan se u stvari vrlo brzo vratio natrag. Sa nestankom bosanske vlastele nestalo je i bogumilske hijerarhije potpuno, pa s tim i crkve bosanske. Ako je ostao kakav polupismen ili nepismen vlaški pop, pravoslavni kaluđeri iz Dabra, Mileševa, Trojice i tako dalje, lako su izašli s njim na kraj. Srpska crkva je bila u Turskoj legalizovana. Njene su vladike i arhimandriti bili beratlije i priznati za vjerske starješine Rum Mileta, odnosno hrišćana. Poslije je to bilo isto i sa katoličkom crkvom u Slavoniji, gdje su bosanski Franjevci preuzeli upravu crkve nakon turskog osvajanja i od tada postoji uzrečica dokle turska sablja, dotle i fratarska torba. U Bosni su ostali samo Vlasi, kojima su Turci smanjili davanje, a kako je maleno bilo to davanje i prije Turaka, vidi se iz povelje Anža Frankopana, odnosno Ivana Frankopana, izdate na Klisu 1436. godine kao potvrdu ranijih povelja cetinskih knezova. Vlasi su u turskoj vojnici. Njihov je starješina bio vojnik, beg u Carigradu, 6. dvorski dostojanstvenik i komandovao je jednim odredom garde, baltadžijama, sikirašima, kojima je bila dužnost da se brinu o drvima za dvor, pa su i u pohod išli samo s carem. Vojnik se docnije nazivao turskim terminom zimi. Vojnici su za svoju službu bili plaćeni indirektno, oslobađanjem od poreza carske, a spahija nije mogao dobiti vlaha kao kmeta. Vlasi su bili vojničke kiridžije. Na pohod je morao poći svaki drugi sa 2 konja i 2 samara, ali je bilo i specijalnih trupa kao baltadžije, koji su sjekli građu za vojsku i za flotu, mostove i javne građevine, derbendžije, koji su čuvali karavanske i vojničke drumove, derbend klanac, ali na granici je bilo i pograničara koji su s oružjem branili granicu, joldaši, odnosno drugovi na turskom. Joldaš je mogao postati i oficir, aga ili baša, ili spahija ako se naročito odlikuje i ako je hrišćanin. Iz ovog kadra regrutovani su i martolozi, plaćenička pješadija koji su bili garnizonski vojnici kao janičari, samo rok službe nije vječit nego ugovoren. Vojnik nije bio raja, pa je smio nositi crveno i zeleno, što raja nije smjela. Vlaški knezovi su dobivali berate kao i spahije, zato je trebao pri promjeni ilam, odnosno uvjerenje od kadije, da je sposoban i da je zakoniti sin pokojnog kneza. Zbog toga se zahtjevi srpskih uskoka u Česarovini uvijek slažu bez obzira iz koga su kraja uskoci i u koje su doba prelazili. Naziv Vlah znači zanimanje i među njima je moglo biti romaniziranih ilira i tračana, ali samo u maloj mjeri jer se ne bi asimilovali, što dokazuju jasno Karakačeni koji su se očuvali do danas, piše Petar Gaković 1939. I završava. Osim Vlaha, ostali su po svojim rudarskim rupama sasi, odnosno rudari, koji nisu uvršteni u vojsku, nego podložni caru direktno kao carska raja i dugovali su caru izvjestan broj dana rabote u rudnicima. Sase je car prema potrebi i preseljavao u druge rudnike. Rabota u rudniku sačuvala se u Kratovu sve do 100 godina unazad, dakle do 1839. pisao je Petar N. Gaković u svojoj studiji Bosna Vilajet. hronici Stara Banja Luka, naš sugrađanin, pravnik i hroničar amatir Zlatko Puvačić opisuje nastajanje društva Jugoslavije. Njegov sin Dušan Puvačić u knjigu je smjestio i transkript tonskog zapisa koji je Zlatko Puvačić, njegov otac, napravio 9. aprila 1975. u arhivu Bosanske Krajine. Evo transkripta tog zapisa. Kao đak drugog razreda gimnazije prisustvovao sam sastanku đaka Banjalučke gimnazije aprila 1914. na kome je osnovano društvo Jugoslavija, na bazi jugoslavenske ideologije. Sazivači i glavni govornici na ovom sastanku bili su Eugen Birger, Rešid Kurtagić i Bogdan Jarakul. Na sastanku je između ostalog zaključeno da đaci gimnazije, bez obzira na versku i nacionalnu pripadnost, u što većem broju prisustvuju proslavi dana Zrinskih i Frankopana, kako bi na taj način manifestovali jugoslavensku ideju. Sastanak je održan u Sokolani Srpskog sokolskog društva, koja se nalazila u dvorištu stare srpske škole i hotela Balkan, na sadašnjem mestu gradske uprave. Govornici su apelovali na prisutne da agituju među ostalim đacima koji nisu bili prisutni, to jest da utiču na svoje drugove da se i oni uključe u ovu akciju. Na dan Zrinskih i Frankopana, za slušaoce, na dan pogubljenja ove dvojice, dakle, na dan njihovog pogubljenja, 30. aprila, ali 1914. godine, učenici gimnazije ispunili su prostorije župne katoličke crkve. Puvačić piše u Martićevoj ulici, danas je to u Srpskoj, i na taj način manifestovali svoju saglasnost s ideologijom novoosnovanog udruženja. Ja sam u to vreme, kaže Puvačić, bio oduševljeni gimnastičar i već tada bio prednjak u naraštajskom odeljenju Sokola. Imao sam ujaka koji je bio nekoliko godina stariji od mene, pa sam bio u toku događaja i tako, iako mlad, prisustvovao ovom sastanku. Ozbiljno sam shvatio apel govornika, pa sam u razredu upoznao svoje drugove sa sastankom i pozvao ih da se svi uključimo u udruženje. Međutim, školske, dakle austrijske, vlasti su bile upoznate sa održavanjem sastanka i preko knjige direktor Mijo Poljak je upozorio đake sa navodnom štetnosti ovakvog rada i izričito zabranio učestvovanje đaka u radu ovog udruženja. Oglasna knjiga je došla na čitanje na času starog i čestitog jugoslavenski orijentisanog profesora dr. Đure Pavičića, koji je predavao istoriju. On je posle čitanja direktorove naredbe primetio: sigurno od vas niko nije prisustvovao ovom sastanku. Pogledi mojih drugova ukrstili su se na mene. Stari profesor je samo klimnuo glavom i rekao: rano si počeo, sine. Ali nije obavestio direktora i tako nisam pozvan na ispitivanje, kao što je bio slučaj sa nekim drugim učenicima, kazao je Puvačić. Ova akcija đačke omladine odrazila se uopšte na prilike u samom gradu Banja Luci. Tolerancija i saradnja svih nacionalnosti je znatno porasla, a naročito se manifestovala prilikom održavanja sleta Sokola i pobratima na Vidovdan 1914. godine u Banjoj Luci. Slet je održan u dvorištu stare srpske crkve, ispred tadašnje srpske škole, a danas Radnički univerzitet. Pre podne toga dana održana su takmičenja, a posle toga je formirana ogromna povorka u kojoj su uzeli učešća, pored pripadnika sokolskih i pobratimskih društava, i mase seljačkog sveta. Karakteristično je da su u povorci učestvovala kulturna i druga društva, i to tako da su bila pomešana i srpska i hrvatska, sa jednim i drugim zastavama na čelu. Sokola je bilo iz Zagreba, iz Siska i drugih mesta. Hrvatsko pevačko društvo Nade iz Banja Luke i Srpsko pevačko društvo Jedinstvo išli su zajedno sa svojim zastavama. Posle podne trebalo je da počne prava vežba, ali pošto je u Sarajevu izvršen atentat na Franju Ferdinanda, slet je prekinut. Sećam se kako je prota Dušan Subotić iz Bosanske Gradiške Bio je tada predsjednik Sokolskog društva u Bosanskoj Gradišci, sa tribine obavestio prisutne o tom događaju i pozvao ih da saviju zastave i da se mirno raziđu. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Zlatko Puvačić nastavlja svoja sjećanja na Vidovdan 1914. a povodom osnivanja Društva Jugoslavije. Posle atentata počeli su širom Bosne i Hercegovine pogromi Srba. Međutim, Banja Luka je bila pošteđena. Sa sastanka koji je održan radi organizovanja pogroma, procurila je vest da se tome energično odupirao predsjednik Hrvatskog sokolskog društva u Banjoj Luci, dr. Čaldarević, advokatski pripravnik, koji je naglasio: "Juče smo bili s njima zajedno i nije pošteno da im sada uništavamo imovinu." Ali je ipak počelo hapšenje Srba, đaka gimnazije iz viših razreda. U prvom redu uhapšeni su Bogdan Jarakula, Todor Zeljković, Jovo Knežević, Milan Janković i Stanko Kliska. Oni su isključeni iz gimnazije, a kasnije je protiv njih poveden proces. Ni neki đaci iz nižih razreda nisu pošteđeni proganjanja austrijskih vlasti. Nakon početka Prvog svjetskog rata jednog jutra, osvanuo je na tabli u drugom razredu jedan antiaustrijski natpis. Ne sjećam se tačno kada je to bilo i šta je pisao. Direktor Mijo Poljak odmah je obavestio policiju, koja je povela istragu. Policajcima su pomagali profesori Mocnaj i Luka Kurbanović, za koje se pričalo da su Frankovci. Iako je ovo najverovatnije bio jedan provokativan akt, jer je među đacima bilo uverenje da je taj natpis na tabli napisao sin profesora Mocnaja, Velimir, ipak je policija kao izvršioce dela predala Vojnom sudu đake Mladena Dobraša, ujak Veselina Masleše, umro je za vreme Prvog svetskog rata, Vladu Smiljanića, umro je kao penzioner u Novom Sadu otprilike pre dve godine, dakle 1973. i Dušana Trubajića, poginuo kao oficir u Drugom svetskom ratu. Oni su proveli u zatvoru u Kastelu izvestan period. Ne sećam se kakva im je kazna izrečena, piše Puvočić. Zbog proganjanja učenika srpske nacionalnosti za vreme rata, više razrede gimnazije pohađala su samo dva Srbina, Branko Petrović i Vaskrsija Vuković. Od početka rata zabranjena je ćirilica koja je pre rata bila ravnopravna sa latinicom. Profesor Kozomara je jednog dana uhvatio mog druga Ostoju Bijelića da piše sve ćirilicom i pocepao mu teku rekavši: zar hoćeš da zbog tebe ja nastradam? Međutim, što se više približavao kraj rata, sve je aktivniji bio rad u školi. Sve više je dolazilo do izražaja jugoslavenstvo, a posle oktobarske revolucije i stremljenja prouzrokovana ovom revolucijom. Pošto sam već bio u višim razredima, sjeća se Zlatko Puvačić, redovno sam pratio štampu kroz koju je u posljednjim danima Austro-Ugarske sve više provejavala jugoslavenska ideja. Na Banjolučkoj gimnaziji bilo je nekoliko profesora koji su se oduševljavali jugoslavenskom naprednom ideologijom. To su bili Pavičić, Kalus, Franjo Violić, Srećko Đamonja i Nikola Zadro. Pod uticajem Nikole Hećimovića, koji se zalagao za reformu škole i stvaranja đačkih veća, održan je sastanak đaka gimnazije u prostorijama Sokolane, verovatno 1918. Ovom sastanku je od profesora prisustvovao Nikola Zadro i podržao reformu školstva. Posle 1918. godine na gimnaziji je počeo buran društveni rad. Formirano je literarno društvo koje je pored literarnog rada upražnjavalo i druge kulturne delatnosti. U mojoj generaciji, sjeća se Zlatko Puvačić, naročito su se isticali Svetolik Lazarević, kasnije profesor, a na kraju karijere urednik biblioteke Kosmos u Beogradu, zatim Zlatko Grinvald, poznat pod umjetničkim imenom Zlatko Gorjan, pesnik i prevodilac. Kao muzičari isticali su se Velimir Pištoljić i Vlado Milošević, koji su istupali na našim literarnim sastancima, a jedan od aktivnijih u literarnom društvu bio je i Ilija Kecmanović. Mene je također u ono vreme interesovala književnost, te sam istupao sa nizom predavanja iz literature i druge kulturne problematike, a bio sam izvesno vreme na čelu literarnog društva. Ne sećam se učenika koji su bili komunisti, ali mislim da je Salim Mehmedagić Cakan bio zadojen komunističkim idejama. Nakon donošenja obznane, policija je pokušala da zatvori radnički dom u Banjoj Luci. To je nekadašnja prodavnica Trudbenik koja se nalazila preko puta hotela Palas, tačnije između hotela Palas i pijace. Grupa radnika suprotstavila se policiji, a među njima su bili Selim Mehmedagić Cakan i profesor Srećko Džamonja. Sjeća se Zlatko Puvačić. Kako smo rekli u uvodu današnje emisije, Bošnjačka zajednica kulture Preporod iz Banja Luke prije 2 godine izdala je zanimljivu brošuru, odnosno svesku, sa tekstovima vezanim za Banju Luku. Tu su obuhvaćene i predaje i zapisi o Banju Luci. Za današnje izdanje Medaljona u vremenu izvadit ćemo zabilješke Ivana Frane Jukića Banja Lučanina, Ivana Kukuljevića Sakcinskog i Aleksandra Feodorovića Hilferdinga, koji je bio turski konzul u Sarajevu. Evo šta o tvrđavi Kastel zapisuje naš sugrađanin Ivan Frano Jukić Banja Lučanin, za koga neki tvrde da je bio i prvi banjalučki enciklopedista. Evo šta on piše. Tvrđava na zgodnom je mjestu sagrađena bila endecima i bedemima dobro utvrđena, ali sad su je već počeli osipati. Banja Luka leži na vrlo lijepom i plodnom mjestu i čak do Save 8 sati se išlo kolima, sve je ravno polje. Najglasovitija u cijeloj Bosni jest ovdašnja džamija Feradija, zvana od Beglerbega svoga utemeljitelja. Izvanjski zid njezini naliči na crkvu, a munara na zvonik, odnosno toranj. Još bivšim djetetom čuo sam pripovijedati kako su Turci 3 neimara koji su dogotovili džamiju naumili pogubiti, da ne bi još takvu gdje god načinili. Ovo pročuvši neimari, naprave sebi krila i tako pobjegnu iz džamije, a nisu mogli pregorjeti bradava, odnosno sjekira, koji leteći izvrnu se i ocijeku u dvojici krila, te tako padnu mrtvi kraj Vrbasa, gdje im se i sad kazuju grobovi. Treći, ponajmudriji, odbacivši u dobar čas bradvu, spasi se, zapisao je Ivan Frano Jukić legendu o gradnji džamije Ferhadije. A evo kako je Ivan Kukuljević, plemeniti Sakcinski, koji je u Banja Luci boravio 1857. godine u aprilu mjesecu, doživio molitvu, odnosno jaciju, koja se čula sa džamije. Evo šta on o tom piše. Taj večer slušao sam prvi krat pjevanje jacije. Krasno i turobno ovo pjevanje udara duboko u srce čovječije. Tužan glas hođe iz visokog munara u noćno gluho doba, ječi po zraku kao nadzemni zvuk i probuđuje u čovjeku neku tajnu, neobičnu čut koja ga nehotice tjera ili k pobožnosti ili k dubokom razmišljanju. Naša kršćanska zvona i madu istina Bog također neku vlast i silu na čovječijim čustvima, ali glas pjenja turobnoga u noći unilazi u dubljinu duše i dira u najtanje žice našeg srca. Meni bijaše uvijek milo hođevo pjevanje slušati, jer u njegovom glasu bijaše izraženo neko visoko oduševljenje, a svako više oduševljenje mora biti čovjeku sveto. Kad se vratja smo iz konaka kajmakamova, bijaho svi minari na džamijama rasvjetljeni, a u džamijah goraše do 100 svijećah. Ljudstvo se u njima klanjalo ili je vrvilo sa svojim svetionicima iz jedne džamije u drugu. U doba Ramazana nema pravog Turčina koji ne bi išao višekrat na dan u svoju džamiju. Po zakonu imao bi se u to doba svaki Turčin klanjati po 5 krat na dan, naime prvi na sabu, to jest o zori, drugi na ole, to jest u podne, treći na ikindiju, 2 sata poslije podne, četvrta na akšam, to jest po zahodu sunca, i 5. na jaciju, to jest 2 sata poslije sunčanog zapada. Posjetio sam s prijateljima A.V. i kuću Hadži Nazifa Đumišića, najglasovitijeg spahije u Banjalučkom Kotaru. Na moju žalost ne nađa smo ga kod kuće jer bijaše otišao u Kumsale, ljetni stan Alibega Džinića. Nju Nazifov rođak, Hadži Mehmed Hadžić, primio nas je veoma ljubežljivo. Razgovarao se s nama o svačemu, a ponajviše o rudama bosanskim, jer želi stupiti u društvo koje će tražiti i kopati po Bosni rude, zapisao je Ivan Kukuljević Sakcinski u aprilu 1857. A evo šta je potkraj 50. godina zapisao Aleksandar Feodorović Hilferding ili Gilferding, koji je vršio dužnost ruskog konzula u Sarajevu. Evo kako je on doživio Banja Luku. I danas je ona prvi grad u Bosni poslije Sarajeva. Računaju da u njoj ima preko 1500 muslimanskih i 110 hrišćanskih kuća, 70 pravoslavnih i 40 katoličkih. Broj stanovnika se kreće između 12 do 15 hiljada. Mada ih ima malo, hrišćani, specijalno pravoslavni, najaktivniji su i najbogatiji dio stanovništva Banja Luke. Ranije u gradu nije bilo pravoslavaca. Ovamo su se doselili u novije vrijeme, u toku ovog, odnosno 19. stoljeća. To su većinom doseljenici iz Hercegovine, a naročito iz Trebinjskog kraja. Banjalučka nahija je jedna od najvećih i najnaseljenijih u Bosni. Naseljena je gotovo isključivo pravoslavnim življem. Karakteristično je do koje mjere ugnjetavanje muslimana, spahija, umrtvilo je duh preduzimljivosti i inicijative kod tog stanovništva, bez obzira na sve prednosti koje pruža položaj grada. Niko od zemljoradnika hrišćana iz okoline Banje Luke nije mogao ili se nije usudio doseliti u grad i početi sa trgovinom. Banjalučku su trgovinu podigli gladni, ali smjeli doseljenici iz najudaljenijih i najsiromašnijih dijelova Hercegovačkog kraja. Izgled Banja Luke je vrlo interesantan. Dužeg, a užeg grada ja nisam u svijetu vidio, zapisao je Aleksandar Feodorović Hilferding. I uz to još jedna napomena o manastiru Gomionica. On piše: nisam još ništa rekao o spoljašnjosti i materijalnom položaju manastira Gomionica. Crkva je mala, niska. Podignuta je 1747. Manastir je nekada imao svoju zemlju i kmetove, o tome svjedoči ime sela Kmećani, koje leži tu blizu. Ali sada je sve tu izgubljeno. Njegovi susjedi, spahije iz porodice Džinića, jedna od najbogatijih porodica u sjeverozapadnoj Bosni, prisvojiše selo i pregrabiše zemlju oko samog manastira. Pisao je krajem 50. godina 19. vijeka Aleksandar Feodorović Hilferding. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U isto vrijeme kada je Hilferding ili koju godinu prije njega u školama i školstvu pisao je Ivan Frano Jukić. Da podsjetim, on je rođen 8. jula 1818. godine u Banjoj Luci, umro je u Beču 20. juna 1857. Školovao se u Fojnici, Zagrebu i Vestrima. Kao sveštenik i učitelj radio je u više mjesta u Bosni i Hercegovini, sarađivao u većem broju tadašnjih hrvatskih i srpskih časopisa. Pokrenuo je prvi časopis u Bosni i Bosanski prijatelj. Skupljao je narodne pjesme i sam napisao veći broj putopisa i udžbenika. Evo šta je Jukić napisao o tome kakav odnos imaju turske vlasti prema razvijanju školstva. Nama Turci i njihovo upraviteljstvo ne smetaju slobodu učenja. Nas smeta nemarnost i siromaštvo, ali kad bi mi marljiviji bili nego što smo sada, te našeg puka veći prijatelji bili, mi bismo siromaštvo i nadvladali. Ja bih želio da zajedno i ristjani i krstjani imaju jednu glavnicu, ali ako po našoj nesreći ne možemo u dobru općemu biti ujedinjeni, možemo i nabaška ristjani za svoje, a kristjani za svoje učionice kupiti. Ako ne možemo kako hoćemo, a mi radimo kako možemo. A evo šta je Jukić zapisao o tome kako će njegova ideja biti primljena od drugih. Ja predviđam da će mnogi govoriti, uvi naš novi književnik po oblacima kule zida, uhvatit će se zubima za vjetar. Nemojte, braćo, tako. Za ugled nek nam služe braća Bugari, naša braća i po udesu i po plemenu, njih tište iste nezgodne okolnosti koje i nas Bošnjake. Ja pod ovim imenom razumijem sve Bošnjake u svoj Bosni i Hercegovini, Krajini, Posavini, Podrinju i Prekodrinju. Mi smo svi Bošnjaci i ova cijepanja nas i jesu do ništa dotjerala. Ivan Frano Jukić Banjalučanin otvorio je i prvu školu u Varcaru, odnosno u Varcar Vakufu, odnosno u Mrkonjić gradu. Evo kako je ta škola izgledala. Moja varcarska škola ovako stoji. 18 kristijanske muške i 12 ženske, misli se na djecu. Ristijanske 17 djece broji. Među ovim posljednjim imaju 3 oženjena đakona koji će se zapopiti. U jednoj od prethodnih emisija citirali smo Jukića koji je bijesan na narod ovdašnji, dakle narod u Bosni i Hercegovini, koji numizmatičke, historijske i umjetničke raritete svoga kulturnog nasljeđa poklanja ili u bescjenje prodaje stranim, odnosno francuskim diplomatima. Jukić je posebno kivan na biskupe koji takve arheološke artefakte od neprocjenjive vrijednosti iznose iz Bosne i servilno i snishodljivo poklanjaju stranim vlastodršcima u Mađarskoj i Austriji. Zato Jukić predlaže za ono vrijeme revolucionarno osnivanje Bosanskog muzeja. Evo šta je o tome zapisao. Ja se od nekoliko godina počeo ovakve stvari sabirati i otkupljivati. Zato molim sve Bošnjake koji takvog šta imade te misli inostrancima prodavati, nek se javi meni. Ja ću mu toliko platiti gotovinom koliko svaki drugi inostranac, ako ne još bolje. A sve domorodice molim da za ovakvim stvarima budu te gdje što opaze da otkupe u moje ime. Ako Bog da, svojom zbirkom želi nametnuti početak Bosanskom muzeju, ako to ne mogne biti, to ću nastojati, da moje ovo starinsko blago uđe u slavijanske ruke koje neće s njime trgovati, već ga dobru općemu predati.
Sweat to random pulse.
Slušali ste 254. emisiju radio serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Urednik Slavko Podgorelec.